Welcome to our 10th episode of Mentorcast ID.
Yuhu, ini udah di akhir tahun 2019, bro.
Genap 2 digit, bro.
Genap 2 digit.
Dan kita mau take the chance untuk say thank you sama teman-teman ya. Jadi kita dapat email nih dari Anchor.
Asik.
Pendengar kita 1000 lebih, bro.
Itu semua kalian luar biasa lah ya.
Semua luar biasa.
Kita nggak tahu 1000 itu gede atau enggak ya. Tapi iya, paling enggak buat kita ada 1000 orang yang dengerin podcast kita. Mungkin sebagian besar dari mereka merasa bahwa ini gue dapat sesuatu ketika gue denger podcast ini, it's okay. Karena number is not everything buat kita.
Betul.
Tapi kalau mau lebih banyak boleh juga sih.
Iya, jadi something ya. Iya, teman-teman. Jadi for this episode ke 10, kita akan membahas tentang buffalo theory nih, teman-teman.
Buffalo theory. Buffalo itu asin kerbau, banteng, binatang semacam itulah ya.
Itu. Oke. Okay. Jadi premisnya adalah ini pro dan kontra nih. Jadi premisnya adalah you are as fast as the slowest member of your team. You are
as fast as the slowest member of your team.
Kita tuh cuma secepat tim kita yang paling, anggota tim kita yang paling lambat. Nah, berarti as a team idealnya berarti semuanya kan bergerak dengan kecepatan yang sama.
Betul.
Enggak ada satu yang kayak ngacir cepet banget, ada satu yang kayak lelet.
Dan itu nanti jadinya merusak performa sebuah tim.
Iya. Yeah.
Kita boleh pakai analogi biar lebih mudah.
Boleh, boleh.
Nah, apa di olahraga misalkan ada gimana, basket, lo kan suka main basket
nih.
Ah,
di olahraga nih kalau basket itu ya, jadi satu tim yang kan basket itu berlima ya, bro ya.
Kalau so far yang gak tau sih berlima.
Masa berlima puluh ya, jadi orang yang kalau misalnya di lapangan itu kita bisa identify nih musuh tuh bolongnya tuh di mana gitu. Kalau ada satu orang yang kayak sering kecolongan atau nge-shoot nggak pernah masuk, nah orang itu adalah celah untuk kita ngerebut bola. Gitu. Jadi timnya nggak bisa secepat yang paling cepat nih, yang paling cepat layup 360 degree 720 muter atas bawah. Tapi
karena ketika bola itu ada di posisi ini orang nih yang kurang oke,
akan kerebut
dan malah jadi bumerang untuk timnya.
Betul.
Gitu ya.
Nah, tapi ini kan pros and cons ya, jadi ada yang bilang enggak juga kok gitu, ada yang bilang bahwa anggota tim yang paling lambat itu nanti lama-lama akan mati dengan sendirinya. Gitu. Jadi ini kayak proses seleksi alam nih, karena kita bicara tentang teori binatang ya, jadi survival of the fittest. Orang-orang yang payah ini akan mati dengan sendirinya, mungkin dia resign, mungkin dia diganti gitu.
Nah, okay.
Jadi ini pro dan kon nih gitu. Kalau menurut lu gimana, bro? Lu ngambil posisi yang mana?
Gua sih sebenarnya ya setuju, dalam konteks olahraga gua setuju dengan hal itu. Maksudnya that's why ketika kita build a team ya, kita harus betul-betul memikirkan racikan timnya. Itu mungkin bukan yang jago lay up semua, atau mungkin bukan jago dribbling semua, tapi memang mereka punya porsi mereka masing-masing untuk bisa memperlengkapi tim itu. That's why kalau kita mau bikin tim olahraga ya, it's an important thing to have a good bench juga sebenarnya.
Oh iya.
Karena that 5% people, apapun bahasa Inggrisnya, nggak mungkin akan main the whole game kan.
Betul,
pasti ada momennya diganti. Dan ketika diganti, prinsip ini berjalan ya, timnya yang tadinya udah unggul 20 mungkin jadinya cuma unggul 5.
Iya.
Bahkan jadi kalah gitu kan. Jadi kalau dalam konteks olahraga sih gue setuju, cuman ini apply gak ya untuk konteks lain? Anggaplah misalkan di pendidikan. Kalau di kelas ada orang yang misalkan dijelasin sekali ngerti, artinya kan sebenarnya kan tuh kelas bisa move on tuh ke mata kuliah selanjutnya, pelajaran selanjutnya. Tapi ada orang yang dijelasin sekali nggak ngerti, harus jelasin dua kali nggak ngerti lagi,
gurunya berulang-ulang.
Sedangkan ya gue harus bilang bahwa sebenarnya nggak fair untuk yang udah paham, karena basically mereka bisa belajar lebih di kelas itu kalau mental anak Indonesia ini emang pengen belajar di kelas ya.
Kalau kayak gitu menurut gue ya tergantung anaknya. Kalau yang loadingnya lama ini bawel, nanya-nanya terus, motong gurunya terus, di satu kelas jadinya lelet. Tapi biasanya kan kalau di kelas itu guru udah punya lesson plan ya. Jadi kalau ada anak yang lelet, ya udah lu lanjut dulu aja, nanti private session.
Jadi tanya di akhir atau tanya setelah kelas gitu ya. Tapi most likely mungkin gak banyak yang tanya ya.
Iya. Siapa yang mau tanya kayak,
siapa yang ngerti pertanyaan nomor satu? Gak ada yang juga.
Siapa yang ngerti? Gak ada juga. Jadi kayak gurunya mau bunuh diri abis itu. Aduh.
Jadi dalam konteks kelas mungkin ya gak begitu ya. Gak literally bisa dipakai.
Iya.
Justru ya emang karena udah ada plannya ya, di kelas itu berjalan sesuai dengan plannya. Jadi kalau ada yang kurang paham ya mereka harus bisa catch up dengan teman-teman yang lainnya. apakah itu dalam kelas ataupun di luar kelas gitu ya.
Mungkin itu insight-nya kali ya, Bro. Jadi Buffalo Theory ini akan jadi stagnan ketika ada satu bisnis proses yang harus mengerjakan bagian dari tim yang lain. Sementara kalau di kelas itu kan every person for himself kan, every student for himself. Dari end to end ya dia berjuang sendiri, nggak ada bagian di mana dia harus ngoper. Aduh, udah sampai di bab 7 nih,
kasih ke orang lain,
iya, gitu nunggu kan. Orang lain kayaknya enggak. Berarti mungkin itu insight-nya dalam organisasi ya, Bro. Kita lihat praktis di luar,
oke.
Ada namanya HRBP, itu kan jadi modern banget nih organisasinya. Instead of tadinya payroll doang, orang yang ngurusin payroll, ada orang yang ngurusin salary, gitu kan. Sama beda apa bedanya? Ada yang ngurusin performance, ada yang ngurusin payroll, ada yang ngurusin general affairs, gitu. Sekarang biasanya ditempel ke function yang disebut dengan HRBP. Jadi tim finance punya satu HRBP. Orang ini yang ngurusin semua, mulai dari payroll, performance, training dan sebagainya. Jadi meminimize bottleneck yang harus dikasih ke orang lain.
Oke, jadi kerjaan satu kerjaan itu enggak dihajar bareng-bareng sama berapa orang. Jadi benar-benar hanya dihajar sendirian sama itu orang aja.
Iya, betul.
Jadi performa pekerjaan itu dan performa dia sendiri itu ya tergantung seberapa cepat dan seberapa pintar dia mengerjakan pekerjaannya itu ya.
Betul. Minimizing bottleneck gitu. Sementara kalau ada apa ya yang ngurusin kita tadi lah HR gitu kan, kalau nungguin orang payroll nungguin tabulasi finance, terus finance-nya nggak selesai-selesai, orang payroll-nya nggak bisa jalan gitu.
Betul.
Kan, udah tanggal 24 gitu. Betul. Kan, besok dia dirajam sama satu kantor, gitu, gara-gara nggak gajian, gitu. Sementara kalau every business process ada di DIKAU, dia punya kontrol nih terhadap semuanya, minimizing things yang uncontrollable.
I see. Tapi mungkin nggak semua bentuk organisasi akan bisa apply hal yang sama. Gua nggak tahu.
Gua rasa juga nggak bisa sih.
Pasti ada tetap organisasi yang punya bagiannya masing-masing. Karena mungkin strategi perusahaannya kah, visi perusahaannya kah, I don't know, anything else. Atau mungkin karena kompetensi orang-orangnya kah juga mungkin yang tidak memadai dan tidak memungkinkan kalau misalkan dibuat sistem seperti itu gitu ya. Artinya kita coba ambil kesimpulan. Gua yakin listener kita ini semua bos, leader, asik. Jadi kalau misalkan nih kita bukan as a boss lah, as a leader melihat hal ini di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah company atau di dalam sebuah tim kita, what should we do? Melihat ada orang yang mungkin kalau di end to end berarti kan ada orang yang udah dipercaya end to end prosesnya dia nggak perform. Ada mungkin kalau di dalam sebuah tim yang harus saling relate antar divisi. Ada satu divisi itu satu orang di divisi itu yang mungkin terlalu lambat sehingga mempengaruhi pekerjaannya. As a leader, menurut lo what should we do sebenarnya?
Menurut gue ada satu konsep yang namanya circle of control dan circle of influence. Gitu. Jadi banyak sekali dari kita yang bermain di area circle of influence. Jadi kayak mengeluh, aduh mau olahraga nih tapi di luar hujan. Gitu. Nah itu kan circle of influence, hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa ngontrol cuaca ya, itu dukun cuacanya PRJ yang gede banget
cabai
gajinya itu.
Iya, itu ilmu penting itu.
Ilmu penting untuk masalah pernikahan ya, yang outdoor sekarang kan udah nggak mau indoor.
Betul.
Iya, jadi circle of control dan circle of influence. Instead of kita melihat dari circle of influence, kenapa nggak dicari circle of controlnya? Kayak tadi mau olahraga, kalau nyalahin weather terus, itu kan bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa sih saat kita mau olahraga? Bawa alat-alatnya ke rumah gitu misalnya, atau cek-cek video di YouTube untuk calisthenics gitu yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Yang benar-benar kontrolnya tuh ada di kita, dan bukan di luar. Nah, jadi managers juga bisa nih mengaplikasikan hal ini ke organisasi desain tadi gitu. Fokuskan atau beri ruang kepada timmu untuk hal-hal yang bisa mereka kontrol.
Oke.
Biar ini apa ya, membudayakan tim yang nggak banyak alasan, Bro. Gitu. Jadi nggak nyalahin orang lain, nah si ininya lama gitu kan. Oh, bikin poster, oh dianya lama banget tuh orang desain cuma duduk-duduk doang tapi poster nggak jadi-jadi gitu.
Padahal sebenarnya kendalanya seharusnya di dia.
Iya. Atau belum tentu, iya, maksudnya belum tentu ada di desainernya gitu kan. Kenapa nggak fokus ke hal yang bisa kita kontrol gitu, instead of menyalahkan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol.
Kalau di sistem yang antar divisi mungkin gue melihatnya ya ini role seorang leader yang paling penting sih ya. Menurut gue once lu masukin orang ke dalam tim lu ya, lu harus bisa manage orang itu.
Yes.
Gitu kan? Karena ya it's all about the recruitment process. Ya lu dari awal sudah mempertimbangkan kenapa lu masukin dia dengan interview, dengan berbagai tes dan segala macam. Once dia masuk ya lu harus bisa bantu dia as a leader, apakah itu motivation ataupun development lainnya lah ya. Jadi kalau misalkan memang sistem organisasinya itu yang depend antar divisi, menurut gua leader ini harus bisa lihat. Gua yakin pasti setiap company punya namanya performance appraisal, atau bukan, kalau bukan namanya appraisal ya paling enggak lu harus bisa melihat tim lu perkembangannya seperti apa gitu kan. Dan kalau memang mereka lag dan itu membuat secara keseluruhan performa tim menurun, ya lu harus put your attention ke orang ini sehingga dia bisa bertumbuh. Mungkin lu harus cari tahu dulu masalahnya apa. Mungkin bukan karena organisasi, mungkin karena individual problem. Mungkin karena berbagai lainnya lah. Jadi lu harus cari tahu dan lu dorong apa yang bisa lu bantu as a leader. Gitu. Tapi mungkin gua akan refer back to sistem Pareto yang kemarin kita sempat bahas di episode ke-8. Kita kan bilang bahwa harusnya 80% effort kita as a leader kita pakai atau kita berikan untuk 20% tim kita yang menghasilkan 80%
itu lah 80%
hasil perusahaan lo gitu kan. Ya artinya bukan berarti orang-orang yang terlambat atau orang-orang yang lama kerjanya seperti ini itu yang harus kita tinggalkan. Karena masih ada 20% effort kita harus kita kasih untuk mereka sebagai komitmen kita as a leader yang sudah mengajak mereka masuk di dalam tim ini.
Yes, I think itu two different things ya bro, karena di Pareto itu kita nggak membedah sampai ada bottlenecking proses. Karena di sini insight-nya menurut gua adalah dua sih. Yang satu, gimana kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol instead of hal-hal yang kita hanya bisa influence, nggak bisa kita kontrol. Dan yang kedua, analogikan apapun timmu itu sebagai members of your family gitu. Konsekuensinya adalah orang-orang yang paling lambat ini kan istilahnya mereka akan mati duluan. Kalau ada threat, mereka akan kemakan duluan. Lalu setelah mereka tereliminasi, of course the organization akan jalan lebih cepat karena yang lainnya udah nggak ada.
Betul.
Nah, how valuable are they, are these people gitu di dalam anggota timmu? If you care so much about your team, kalau kamu di sini sebagai bos, jadi kamu melihat ada the slowest business process yang bottlenecking ini juga berharga buat timmu. Didesainlah supaya mereka tuh nggak tertinggal dan nggak termakan duluan gitu, karena in the end of the day survival fitness itu tetap jalan.
Nah itu tergantung sama orangnya lagi masing-masing gitu ya. Speaking of tadi ada fungsi kontrol itu yang sebenarnya ada juga berarti yang tidak bisa kita kontrol as a leader yang benar-benar depend on orangnya. Berarti seharusnya si orang ini nih yang jadi tim kita nih harus juga sadar posisi dia di mana, benar gak sih? It's not only about the leader's responsibility terhadap performa timnya ya, lu harus
sadar
dan lu harus belajar.
Iya, udah lihat sendiri di meja tumpukan file paling tinggi.
Betul.
Terus aja gitu kan.
Betul. Mungkin kalau gua balik lihat analogi si buffalo ini, kalau misalkan lagi dalam kawanan, sebenarnya ketika dia ada di belakang, dia itu punya opportunity belajar lebih besar daripada orang lainnya.
Oh, karena dia bisa ngelihat di depan.
Karena dia bisa ngelihat semua di depan itu ngapain, larinya pakai kaki kiri kaki kanan dulu. Langkahnya berapa derajat, gua nggak tahu lah ya. Artinya kita yang mungkin ada di posisi ini pun bisa melihat orang-orang di depan kita ini yang saya performa oke, mereka kerja kayak gimana sih?
Untuk belajar tinggi.
Ya, dan lu belajar untuk bisa seperti mereka atau bahkan lebih. Dan menurut gua, terlepas ini sistem yang antar divisi ataupun end-to-end prosesnya dari satu orang ya. Kalau misalkan orang yang tadinya dicap jelek atau orang yang tadinya di paling belakang posisi performanya bisa belajar karena dia mau belajar atau karena leadernya berhasil untuk mendorong dia untuk bertumbuh,
dia maju cepat.
Iya, gitu ya. Itu akan jadi contoh untuk timnya bisa lebih maju lagi, bro.
Yes.
Karena terdorong, oh gila, dia yang dulu jelek aja sekarang bisa luar biasa. Berarti gua nih harusnya bisa lebih daripada yang gua lakukan sekarang.
Isn't that inspiring gitu kan?
Betul. Betul. Jadi gua rasa ya jangan buru-buru untuk cut orang itu. Tapi lu harus lihat balik lagi tadi bilang value-nya seperti apa. Lu harus lihat mungkin attitude-nya seperti apa. Dan lu decide apa yang bisa lu lakukan. Kalau misalkan memang enggak ada pertumbuhan ya it's okay untuk di-cut. Tapi kalau misalkan lu berhasil untuk menumbuhkan mereka, it's a good news yeah. untuk tim lu bisa tumbuh lebih pesat sebenarnya.
Betul.
I see.
Well, I think that's a very good conclusion ya. Jadi buat teman-teman, ini udah di penghujung tahun nih.
Betul.
Nah kalau kita balik ke ngomongin tentang resolusi, mostly itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol sebetulnya ya.
Betul.
Jadi sebelum refleksi nih teman-teman, sebelum nyalahin, ah gymnya mahal, ah tahun ini ada peningkatan, harga-harga salad gitu kan.
Gue jadi nggak bisa makan sehat ya. Oke, gue 100 kilo ya.
Iya, salad itu 100 ribu dapat Big Mac 2 biji sama kentang-kentang.
Betul.
Ya. Nah, istilah kita ngelihat ke hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, saat nanti refleksi tentang kita punya resolusi, cobalah refleksikan apa hal-hal yang ada jadi kontrol kita dan kita belum lakukan. Dan ini bisa kita sekaligus aplikasikan untuk tahun depan ya.
Betul.
Teman-teman udah bisa mulai buat resolusi lagi.
Udah bisa balik lagi, kalau lu masih bingung cara bikin resolusi, lu bisa lihat episode pertama kita.
Yes.
I think it's quite good lah ya. Kita dapat banyak feedback yeah. dari podcast teman-teman yang itu ya.
Yeah.
Jadi gua rasa kalau masih bingung boleh lihat podcast kita yang pertama tentang resolusi. Kalau ada yang lupa boleh dengerin lagi podcast yang pertama tentang resolusi. Tapi kita sangat encourage teman-teman untuk mengevaluasi lah ya di akhir tahun ini seperti apa. Dan bukan berarti kalau gagal tahun depan nggak bikin resolusi lagi.
Betul.
Tapi teman-teman harus adjust apa yang harus kalian capai. Karena buat gua seseorang tanpa goals yang jelas, ya nggak tahu lo mau jalan.
Dia terombang ambing di tengah laut.
Iya. So it's good lo punya goals meskipun nggak tercapai, tapi lo mengarah ke satu tujuan. The question is bukan goalsnya, the problem bukan goalsnya, tapi elunya as a person ngapain sih sebenarnya selama setahun ini.
Betul. I think that's all teman-teman. If you have any feedback, kalian bisa langsung connect ke Instagram kita.
Yes.
Drop a message, drop any suggestions and critics, we'll be very happy. Di sini Chris dan Andre.
Bye-bye.